Jaunajos Latvijas nopirktajos elektrovilcienos ir konstatētas trīs problēmas. Viena no tām saistīta ar spriegumu, tas attiecas uz vilci. Turpmākajās dienās šo problēmu centīsies novērst. Tā šodien pauda vilcienu ražotāja uzņēmuma Škoda Vagonka vadība. Vadība arī atzina, ka problēmas novērotas arī vilcienu tualešu sistēmām un ar iekāpšanu un izkāpšanu no vilcieniem. Pat labāk eksperti izvērtē, kā pielāgot durvju aizsardzības sistēmu, lai tā darbotos arī lielā augstumā. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens paziņoja, ka divu mēnešu laikā jauno elektrovilcienu gatavībai jābūt 95% apmērā. Ja šī prasība nebūs izpildīta, vilcienu ražotājam piemēros sodu. Valdība šodien atbalstīja satiksmes ministrijas rosinājumu iegādāties vismaz divus jaunus bateriju elektrovilcienus. Šie videi draudzīgākie bezizmešu tehnoloģijas bateriju vilcieni posmā Rīga Dobele varētu sākt kursēt līdz 2029. Gada beigām. Katrā vilcienā būs vismaz 180 sēdvietu. Iepirkuma izmaksas varētu būt vairāk nekā 21 miljonus eiro. Likumsargi aizturējuši trīs pusaudžus aizdomās par divu vīriešu slepkavību Rēzeknē. Par nedēļas nogalē pastrādāto slepkavību aizturētie pusaudži jau iepriekš ir nonākuši likumsargu redzeslokā, tā Latvijas radio pavēstīja policijā. Sestdien Akmeņu ielā Rēzeknē kādā dzīvoklī tika atrasts 58. Gadā dzimoša vīriešu līķis, bet diviem 10 gadus vecākiem vīriešiem bija nodarīti miesas bojājumi, vienu no šiem vīriešiem mediķiem neizdevās glābt. Policija tajā pašā dienā aizdomās par slepkavību aizturēja trīs nepilngadīgos, vienu 2009. Gadā un divus 2008. Gadā dzimušus pusaudžus. Šodien tiesa diviem pusaudžiem piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Kauņā policija un brīvprātīgie jau trešo dienu meklē 9 gadus veco meiteni Agotu, viņa svētdien izgāja no mājām un pazuda bez vēsts. Policija paziņojusi, ka viena no iespējamām versijām ir nolaupīšana un varētu būt iesaistīti meitenes radinieki, kas aizveduši meiteni uz ārzemēm. Meklēt pazudušo meiteni policijai palīdz simtiem Lietuvas brīvprātīgo. Vācijā jau otro dienu turpinās masveida zemnieku protesti. Lauksaimnieki ir neapmierināti ar valdības plāniem krasi samazināt atlaides dīzeļdegvielai. To lauksaimnieki plaši izmanto dažādas tehnikas darbināšanai. Valdība apgalvo, ka jau ir ieklausījusies zemnieku prasībās un atlaižu samazinājumi nēso tik lieli, kā bija sākotnēji plānots. Izraels armijai ir jādara vairāk, lai aizsargātu civiliedzīvotājus Gazas joslā. Tā šodien Kairā kopīgā preses konferencē ar Ēģiptes ārlietu ministru Samehu Šukriju paziņoja Vācijas diplomātiskā dienesta vadītāja Annalena Baerbocka. Viņa arī norādīja, ka Izraels armijas pienākums ir atrast veidu, kā cīnīties pret teroristu grupējumu Hamas, nekaitējot nevainīgiem palestīniešiem un viņu bērniem. Arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens vizītē Izraelā norādīja premjeram Benjaminam Netanjahu, ka Izraels armijai būtu jāizvairās nodarīt vēl lielāku kaitējumu civiliedzīvotājiem Gazas joslā. Aizvadītais 2023. Gads bijis karstākais novērojuma vēsturē, to apstiprinājuši zinātnieki. Pagājušā gada vidējā temperatūra bija 14,98 grādi pēc Celsija skalas. Tas ir par 0,17 grādiem vairāk nekā 2016. Gadā, kas bija līdzšinējies rekordists karstuma ziņā. Tā paziņoja Eiropas Savienības Kopernika klimata izmaiņu dienests. Tomēr Lielbritānijas meteoroloģijas dienesta zinātnieki uzskata, ka šis rekords varētu būt īslaicīgs. Viņu prognozes liecina, ka šis 2024. Gads varētu būt vēl karstāks.